Nu jau ir 4 minūtes pār 3 pēcpusdienā, joprojām trešdiena, joprojām studijā Aleksandrs, man pievienojusies ir arī Elita un...
Ignas!
Ignas, Daddy was a milkman. Hello, everybody.
Daddy was a milkman. Hi, hello. Nice hello. To see you here.
Yeah, absolutely.
It's very amazing because you will have very soon concert in Palladium.
Yes.
End of November.
30th of November is Palladium, our favorite place to perform in Riga.
Jā, jau 30. Novembrī Daddy was a milkman uzstāsies tepat pie mums Rīgā koncertzālē Palladium.
Un tā esot viņam mīļākā vieta, kur uzstāties.
Why is that your favorite place?
Because we've been there 3 times, it's cozy, it used to be a movie theater, I know the people that come there, I know the feeling, I love everything about it, and we'll do it again Novembris. Yeah.
Great, see you there.
Tā kā Ignas ļoti patīk, gan publika, gan vieta, viņš zina, kādi mēs esam, labi, piebildīšu no sevis, viņš pat nenojauš, cik ļoti mums patīk tas,
jā,
kā
jā.
Viņš... uzstājas, kā viņš pasniedz sevi, kā viņš performē.
Un viņš jau bijis Palladiumā 3 reizes.
3 reizes, jā, to viņš neic, un arī pozitīvus festivālā varēja dzirdēt.
4, jā, pozitīvus.
4 pozitīvus. Un, cik es zinu, tad pozitīvus ir pirmais festivāls, kur Ignas jebkad ir apmeklējis.
Jā.
Jā. Viņš
nu, jā.
Nu, jā. You speak also Latvian, jā. Yeah.
Perfectly, yes.
Viņš runā vairākās valodās, arī Latvijas.
Labi. Nu, pagaidām vēl ne tā pilnīgi plūstoši, ja, bet saprast, saprot. Un izrādās, Ignas arī saprot frāzi, mans mīļākais rādio ir rādio skonto. Kā tas skanētu lietuviski? In Lisvenien.
Mano mīļākais rādios, rādio skonto.
Sarežģīti.
So if we call you and
I will win the car or money or something, I know.
You know about this game?
No, I do, yes.
Jo pirms mirklīšu es to izstāstīju par šo spēli. And now the question. Are you going to participate in case if you will be in Latvia with a Latvian phone number so we can reach you? You will answer with?
Of course.
Look, ja viņa būtu
But
Latvijas numurs.
Now I know this, I will expect, yes, I expect the call.
But you should say it not in Lithuanian, but in Latvian.
Okay, then I'm out now.
Oh, no.
Tātad,
yes.
Mans mīļākais radio ir radio.
I'll answer in Lithuanian, and then you decide, maybe give me like a motorcycle, not a car.
Jā, nu, vārdu sakot, dilēma ir tāda, ka Ignas, vai mēs pieņemsim lietuviešu valodā, un Ignas saka, nu, ka viņš labāk atbildētu lietuviski, jo viņam pārāk komplicēt būtu tā latviešu valoda. Un tad varbūt mēs, nu, gluži lai nedodam mašīnu, bet varbūt, nu, kādu motorizētu ierīci, citu braucamo.
Jā, bicycle, kādu riteni.
Kādu riteni, jā. Un, nu, vēl tomēr par to pašu dairadi jāpajautā. Ignas, you are sometimes 3 in 1. That means singer, lyrics and music writer. So, if, which part of this creative job is your favorite? Tātad, I will translate. Tātad, kurš no 3
radošajiem procesiem, mūzikas rakstīšana, dzejas rakstīšana vai dziedāšana?
Jā. Ir tā mīļākā pašam Ignas.
Two of them are the same, so we only have two. Songwriting, which is music creating, and lyrics, it's one and the same. Don't separate these two if it's the same person doing it. Performance, it's another joy. They are very different. Creating something out of nothing, that's where the magic is. Performing, it's another type of joy. You need to be in a certain place in your mind to do it for other people. But creating, it's selfish. It's egocentric a little bit if it's personal. So creating something beautiful from something you feel, this is my best, this is my happy place. Yeah.
Nu, tad izrādās, ka tomēr divas daļas, kuras ir, nu, ja rodas kaut kas no nekā, tu satver to, nu, es tagad brīvi improzēju to skaisto Ignas atbildi, respektīvi tieši tātad mūzikas rakstīšana un dzejas, tas ir, nu, tas
viens,
ir
kopums, viens kopums, ko tāds, nevar sadalīt,
ko ja nevar sadalīt, viens, lai gan jā. To dziedāšanu var atdalīt, tas ir jau mazliet kaut kas cits, varētu teikt tāda rūpnieciskā daļa.
Jā. Un tā sevis izpaušana ar rakstīšanu ir tāda, nu, jau egoistiskāka, egocentriskāka. Radoša,
ļoti personiska
izpausme, jā, kur jau cilvēks ir tā kā sevi parāda.
Jā, un tagad, Ignas, mēs klausīsimies dziesmu, kurā You are three in one, breathe in.
Labi.
Labi.
Vārdi, mūzika un arī izpildījums.
This was your first song, pirmā dziesma.
It was first song to play in Latvia. There was one before, Seasons, but Breathe In was the one where we came to Latvia with this one.
And we really love this song.
Thank you, paldies.
So now we will listen the song in the Radio Skonto. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
Radio Skonto.
Yes.
Ačiū.
Thank you.
Ačiū.
Daybreak. Sun in my eyes, but my bones are stiff and you still blurry. Cadillac through the skies, like a bear in my winter cave. I'm crawling out. Some of us feel way better once the sun is out. Tell me a story, let it all out. Breathe in, breathe out. Everything that makes you worry, just forget about. Let the warm rain drop. Touch your face, kiss your eyes and lips and veins. Feel your legs give out, take you high, way close to them blue skies. Story, let it all out. Breathe in, breathe out. Everything that makes you worry, just forget about. I'm walking all over this place in my mind. Digging deep, trying hard, here's what I found. Light shines through the hearts of the ones you love.